Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, в ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Світлана Одінець. Підсумовуємо основні події понеділка, 10 лютого. Сьогодні у програмі. Львів зоопарка у Гродні будуть карати за напад на жінку. МЗС Білорусі видала доклад про порушення правов чоловіка на Заході. Європа і Міжнародний валютний фонд підрихтували для України велізні сродки. Подробязні про ГТД да інше у ближайші 30 хвилин.
Штодзённая программа «Петарда». Штодзённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 5 у программе «Петарда». Амбассадор Беларуси у Франции Павел Латушко раскритиковал белорусскую технику и эфиры телеканала АНТ. «Мы сустракаемся с ситуацией, коли наша техника на замежных презентациях просто ломается, и ведомаш, яким может быть да ее довер. Коли ключ от нашей техники не может открыть двери. Вы можете себе уявить, человек купил Мерседес, бере ключ, и двери этого Мерседеса открыть не может». Скончу свою критику Латушко.
Студенная информационная программа «Петарда».
Львів зоопарка у Гродні не будуть карати за напад на жінку, сказав директор зоопарка Олег Жданкін. Поводле ягоних словаў, жывёлы не вінаватыя у сумным здарэнні. Гэта драпежнікі, іх паводзіны прадказальныя, цытуе словы Жданкіна Белта. Жданкін мяркуе, што прычынай няшчасця, у выніку якога супрацоўніца зоопарка пазбавілася рукі аж да пляча, стала яе самачыннае парушэнне правілаў бяспекі. Нагадаю, 37-гадовая кухарка пералезла праз агароджу секцыі драпежныя жывёлы і прасунула руку у вольер, каб пагладзіць львіцу. Драпежніца адкусіла ёй руку. Паведамляецца, што ў гродзенскім зоапарку жывуць дзве львіцы, якіх прывезлі з Расіі. Якая з іх, Саяна ці Персія, напала на пацярпелую, не паведамляецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ярмошына заявіла, што дэпутаты-чыноўнікі свае паўнамоцтвы складаць не будуць. Гэтак старшыня ЦВК пракаментавала сітуацыю з тым, што некаторыя дэпутаты палаты прадстаўнікоў працуюць і ў вертыкалі, што з'яўляецца парушэннем заканадаўства. Як вядома, дваіх парламентарыяў прызначылі кіраўнікамі абласцёў, яшчэ аднаго старшынём райвыканкама. Паводле Ярмошынай, ім давядзецца і далей сумяшчаць дзве пасады да канца тэрміну, нягледзячы на тое, што гэта прама супярэчыць патрабаванням закону аб нацыянальным сходзе. І не варта чакаць на веснавой сесіі палаты прадстаўнікоў пазбаўлення дэпутацкіх паўнамоцтваў, сказала старшыня ЦВК у утарцы з Еўрарадыё.
Вряд ли будет целесообразно проводить выборы тогда. Потому что ближайшая избирательная кампания это будут выборы президента Республики Беларусь. А до самих парламентских выборов с 15 года останется, что называется, меньше года. Нет смысла, и они и выборы проводиться не будут.
Ярмошына падкрэслівае, што скаргаў ад выбаршчыкаў няма, а значыцца нельга і казаць, што правы выбаршчыкаў парушаныя.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МЗС Беларусі выдаў даклад пра парушэнне правоў чалавека ў Польшчы, Літве, Латвіі і далей на Захадзе. Гэты даклад носіць назву «Найбольш рэзанансныя выпадкі парушэння правоў чалавека ў асобных краінах свету 2013». У дакладзе прадстаўленыя матэрыялы агулам пра 23 краіны, сярод іх і нашыя суседзі Польшча, Літва і Латвія. Паводле беларускага МЗС, у Літве і Латвіі гэта прапаганда расавай дыскрымінацыі, абмежаванне правоў нацыянальных меншасцяў. Згадваецца, што ў Латвіі існуе праблема катавання зняволеных. У Литве люди могут не заўсёды выказать свое меркаванне. У Польши это пропаганда войны, расовой дискриминации и неонацизм. Проблемы национальных меньшинств, катавання, адвольное затрымання людей. На нашем сайте, дарэчы, есть посылка на этот доклад. Просто зайдите в еврорадио.фм, рубрика «Новины».
Штодзённая информационная программа «Петарда».
І верхні радок нашага навіннага рэйтынгу. Еўропа і Міжнародны валютны фонд падрыхтавала для Украіны вялізныя сродкі. Але яны будуць даступныя толькі пасля эканамічных рэформаў. Пра гэта ў Брусэлі заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. У распараджэнні Украіны ўжо ёсць вялізныя патэнцыйныя фонды з Міжнароднага валютнага фонда, з Еўрапейскага інвестыцыйнага банку, Еўрапейскага банку рэканструкцыі развіцця, макраэканамічная падтрымка Еўрапейскай камісіі, цытуе словы міністра замежных справаў Польшчы Радаслава Сікорскі. Сікорського сайт liga.net. Однак Україна повинна почати реформи. Правда, Сікорський признався, що у Європи нема сродків для української економіки у її теперішнім стані. Нагадаю, 10 лютого керівниця заміжної політики Євросоюзу Кетрін Ештон сказала, що Євросоюз разом з іншими країнами і міжнародними інститутами готові допомогти Україні у наладжуванні діалогу для виходу з політичного кризису, а так само готова допомогти у проведенні економічних реформ.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумавалі асноўныя падзеі панядзелка 10 лютага. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.